fræga fólki að borða
Ég ofta veltaði fyrir mér hvað fræga fólki ætlar að gera Og núna kemur að því að það fimmtudagur, fimmtudagskvöld framundan Og núna
Og þú horfir alltaf á mig
Ég, Þú ert frægust í dinni, skilur
Og ég líka beint á móti
Já, ég veit að
Herði, ég þannig, við hjónin erum að skemmta og haustfagna hrafnistu núna bara beint eftir þá
okay.
Og við tókum að okkur öll hrafnistu heimilinu allan að fimm hérna á höfbrókshönnu Þannig við ætlum bara út að borða á eftir
oh,
Ég sagði bara, nú förum við bara, já, ég var akkurir í gæri nótt og svona Hann saknaði mig svo svaglega mikið, þannig við ætlum að fara eitthvað góðan stað bara
Áskip,
ég bara ekki viss
Takk að
aldrei okay, þessum
að
Elín að græja eitthvað fyrir mig
Sann, ég hef ekkert heyrt í henni Elin og ekki fengið neitt boð í mann
hjá henni Ég enda næst sko
Já.
Ég á næsta boð hérna á þeirra fyrir okay, gefið bara, okay. en þú Jón
Ég nú eiginlega svolítið svona svag fyrir grillun í kvöld
Já það bara það grill haustuður
Það eiginlega grill
haustuður
Haustgrill og svo bara góða gufu og eftir sko
Það geggja En Edda Borg, hvað ætlar þú að borða í kvöld?
Já, komið í sæl.
Sæl.
Ef það hefði hringt í mig í gær, þá hefði ég sagt, ég ætla að vera með svona tikki chicken. Máli það að vera að taka eldhúsi hjá mér í gegn. Þannig að ég ekki með henni að elda vel.
Ó, það svo leiðilegt.
En ég, já, en ég svo ótrúlega heppin að eiga þessa svokvöldu Thermomix vel.
Aha.
Það ekki það?
Nei, nei, ég ekki dinni neinu svona.
Það svona nei, nei. Svakaleg græja sem eldar fyrir því og býtir súpur og bara
allur fjandinn
sem bara nánast velmenni.
Vitið hvað sölutryggt konan sem að seldi mér verin að nota því?
Hvað?
Hún sagði, þú bara setir í velin þetta, svo getur bara farið að spila á píanó og svo bara bílar hún að fara að
spila. Þetta er svolítið þannig.
Sniðugt, ég þarf að kynna með þetta. Þessi kona þarf að fara að tala um mig.
Já, en í kvöld, af því að ég hérna að fá barnabass í svona næturpössun, þá ætla ég að vera með bara pastarétt úr þessari vél og með svona sólþurkuðum tónutum og annað og kjúklingi og
eitthvað
svona. En býttu, ertu ekki, þú ert með eitthvað tónleika núna líka á næstuna ekki?
Sko, þið hýrstu þá mig bara núna, ég sit við píanóið, ég hélt að ég var að fara að spila á, hvað er tónakonum hans, Jóa Helga, bara að spila aðeins lengur.
Já.
Við fluttum með Bjarna Ara í Eurovision.
Ná,
sætla minninga.
Já, en núna ætla Jói að taka þetta lag ásamt lögum af nýju plötinni sinni í Bæjarbíói, þarna 18. oktober.
Þannig að þú bara sveita eða þig?
Já, ég hélt að ég ætti bara að spila þetta lag. En vitið hvað, ég að spila í öllum lögunum, syngja allar raddirnar og Þóri Baldursson ætlar að vera Hammond og ég á píanói.
Og svo til bakgröndum þegar þú ætti að spila á saxofónunni eða eitthvað.
Saxofónin, hún er á hérna kítarinn sko.
Já,
ég veit.
Og er Þóri Baldurs líka?
Hann er á Hammondi
sko. Þetta er rándýrt.
Þetta eru gammar, besti ljófaraleikar sem þið finnir. Bjössi Tór, Bjarni Sveinbjörns og Fúsi Óttars
Þetta er bara gamla góða liðið sem er með Jóa Helga sem er náttúrulega eitt besti lagahöfundur á Íslandi að mínum mati
Hann á bara svo ótrúlega marga perlur sem við þekkjum sko
Ótrúlega margt
Og það verður svolítið að þeim lögum á þessum tónleikum
Og þeir verða þeir verða 18. oktober í Bæjarbíó eða ekki?
Já
Og miðasal inn á hvað, Tix.is eða ekki?
Já
Þetta er bara svona sama gamla sagan og venjulegan Ég segi bara verður að góðu því Ég veit að það verður ekki Thermomix í kvöld hjá þér en...
Jú, pasta, það verður pasta í Thermomix Þú voru að hlusta á koruna
Ég held hún að vera að tala um að það væri gær
Líki gær, hún notar þetta alla daga
Já, já,
það verður að laga hjá netu sér skil
Já, akkur
Ég ætla að segja ykkur annað að svo stoppar ekki síminn Það verður að bóka jólabeli
núna Það er náttúrulega
annars bara rólegt
en þetta, þegar jólaplattan kemur þá viljum við fá því í hús ok, er það dýll?
Ekki málið það er bara mjög fljótlega sko. Já, ég er bara búin að gleymi
því já, ég hringi því
þú ertu þá líka búin að skrifa niður allt sem þú ert að gera þannig að þú gleymir ekki að segja okkur frá því
þegar ég hef samt tíma til að vera í eldhúsinu
já, velgjört
Edda Borg, takk hérlega fyrir og verðu góð í kvöld
takk fyrir skemmtlist